Průmysl prochází procesem transformace, ve kterém není vždy snadné se zorientovat. Výroba nové generace má být automatizovaná, robotizovaná a hlavně digitální. Jak zachovat konkurenceschopnost českého průmyslu? Na to se snaží najít odpověď Lukáš Smelík a jeho hosté. Dámy a pánové, posloucháte Vše o průmyslu, podcast pro moderní výrobu.
Vítejte u další epizody podcastu Vše o průmyslu. V dnešní epizodě se ponoříme do světa dat, umělé inteligence a digitální transformace s Jiřím Bavorem. Ten aktuálně sedí na pozici ředitele pro oblast průmyslu ve společnosti Eviden a doufám, že bude mluvit o tom, jak mohou firmám pomoct data, a společně se ponoříme do témat jako umělá inteligence, anebo si představíme reálné využití konceptu digitálních dvojčat či průmyslového metaverse. Jiří Bavor nám ukáže, že digitální transformace není jen o technologiích, ale i o strategii a správném přístupu. Vítám vás ve studiu.
Dobrý den.
Tak já myslím, že těch témat nás čeká poměrně hodně, samozřejmě o průmyslu, a tak je nejvyšší čas se do nich ponořit. Řekl jsem, že tím klíčem pro aktuální průmyslové firmy, nebo firmy, které aktuálně chtějí uspět, je práce s daty. Jaká je to největší výzva, když se bavíme o práci s daty? Protože ono to zní strašně obecně, dat je spousta. Co je tou první a klíčovou výzvou, jak s nimi začít pracovat?
Řekl bych, že smysl nebo smyslplný využití těch dat, protože jak jste řekl, tak těch dat je spousta a už není žádný velký technický problém je sbírat. Už sbírat můžete skoro cokoliv, skoro jakýkoliv data těch čidel je prostě spousty, je to k dispozici, není to technický nebo technologický problém. Řeknu, úložiště jsou obrovský, přenosové rychlosti jsou velký, takže ty firmy teďka jsou spíš ve stavu, kdy těch dat mají tolik, že nevědí, co s nima. A ten problém je jednak teda, který data a k čemu je vlastně využívat. Jo? Takže já tomu vždycky říkám, nezapřahujte vůz před koně, jo? Nedělejte to tak, že máte data a co teda s nima udělat, ale přemýšlejte vlastně, jaký ty data skutečně potřebujete, tak, aby to přineslo užitek vám, ale především užitek vašemu zákazníkovi. Jo? To je vždycky taková moje mantra, přemýšlejte o tom, co potřebuje váš zákazník, co pro toho zákazníka je vhodný, abyste zlepšili svůj produkt nebo službu pro toho zákazníka, co ten zákazník vlastně potřebuje. A k tomu vlastně udělejte takovou tu zpětnou myšlenkovou mapu. Dobře, tak abych zlepšil ten svůj produkt takhle, tak k tomu já potřebuji zlepšit tyhle ty jeho vlastnosti a abych zlepšil tyhle ty jeho vlastnosti, tak musím tu technologii upravit takhle a k tomu potřebuji tyhle ty data. Jo, takže prostě vždycky běžte od konce a ono vás to dovede vlastně k tomu, který ty data potřebujete, jak často je potřebujete, jak je potřebujete vzorkovat a tak dále, jak je potřebujete ukládat, jak je potřebujete zobrazovat, jak je potřebujete využívat. Jo? Takže řekl bych, že teďka velký problém je opravdu smyslplnost využití těch dat, protože jich je hodně, jsou v různé formě a vy je potřebujete používat tak, aby vám to k něčemu bylo a taky, aby tomu uživatelé rozuměli. Jo, to je další velký problém.
No, když se bavíme o datech, tak jak často se stává, že ty firmy pochopily sběr dat, ale pak s nimi neumí pracovat? Protože tady už zaznělo, že to samotná data nestačí, my je potřebujeme změnit v informace a hlavně s těmi daty potom pracovat. Kde je ta realita českého průmyslu?
Řekl bych, že ta realita je už několik let bohužel pořád stejná. Jo? Je pár firem, které jsou takový ty opravdu pokrokový, nebo tam je prostě někdo osvícený a opravdu se mu to povedlo. Ale velká většina těch firem tam ještě ani zdaleka není ani mentálně, ani technologicky a vlastně ještě ani nepochopila, k čemu by to mohlo být dobré. Jo. Opravdu prostě jsou příklady pár osvícenců, ať řeknu Conti, nebo ať řeknu Škodovka, typický příklad, kde opravdu mají spoustu pěkně udělaných use caseů, ale průměrná česká firma prostě ještě ani náhodou.
Já přemýšlím, co to může změnit. Je třeba teďka obecně nástup využití umělé inteligence něco, proč firmy začnou uvažovat, že s těmi daty pracovat více, nebo ta umělá inteligence do toho hodí ještě větší chaos?
Podle mě do toho hodí ještě větší chaos. Jo. To je, v tomto okamžiku je to velký hype, který, ano, je to prostě mediální věc, o který se mluví, takže každý o tom nějak přemýšlí, ale já třeba, že před zhruba měsícem bylo IDC Manufacturing Forum Mladé Boleslavy, kde prostě, ano, umělá inteligence bylo velké téma, nebo bylo hlavní téma té konference, ale bylo zajímavé, jak vlastně velká část těch příspěvků byla o tom, kde v tom jsou ty peníze. Jo, jak skutečně tu umělou inteligenci využít smysluplně, aby na konci byly nějaký peníze, aby na konci bylo nějaký zvýšení efektivity nebo kvality, prostě něco, co ta firma doopravdy potřebuje. Jo, tam padaly takový výrazy nebo výrazy komentáře, že prostě firma chce být moderní, tak chce mít AI use case. Jo? A přijde prostě ředitel, řekne, chceme být v novinách, udělej mi nějaký využití umělé inteligence. Jo, něco hezkýho, co by se hezky jako ukázalo. Ale už opravdu nepřemýšlej o tom, k čemu to vlastně je. Jo. A ano, umělá inteligence, teďka když se jo, umí generovat hezký obrázky, ale umí teda spoustu užitečných věcí, opravdu užitečných věcí, a ono to opravdu není o těch obrázkách. Jo. O těch obrázkách se hezky píše na internetu, nebo hezky si to člověk prohlíží, ale jako která firma vlastně potřebuje hezký obrázky. Jo? Ta firma potřebuje, vždycky říkám, vyrábět lépe a radostněji, nebo teda efektivita, kvalita, time to market, flexibilita, klasicky 4 mantry vlastně ještě průmyslu 4.0. A jak mi v tom ta umělá inteligence může pomoct? Jako ano, může, ale musím o tom přemýšlet, jak. Jo? Je spousta užitečných use caseů nebo příkladů, jak to využít, ale není to o těch obrázkách, teda pak, že nejste reklamka, že jo, to je potom něco jiného.
Já jsem shodou okolností na stejné konferenci byl, ale není to otázka jenom této konference, je to spousta nových konceptů využití AI v průmyslu a na mě to působí tak, že jsme zatím nenašli reálné využití na úrovni samotné výroby. Protože když se bavíme o tom průmyslu, tak častěji slyšíme, že to může vyřešit podpůrné procesy, předprodejní fázi, distribuční fázi. Máte jinou zkušenost, že opravdu ta umělá inteligence, když to vezmu jako proces, jako automatizaci, že tam už opravdu taky umíme něco udělat?
Máte pravdu, že se to hodně používá v těch obslužných procesech, taky se k tomu ještě dostaneme, ale ano, jsou už příklady i využití průmyslu, zase bych mohl dávat příklady Škodovky Boleslavský, anebo teda to, co děláme my. My máme produkt, který se jmenuje Quality Inspector, a že kvalita je velice důležitý parametr v průmyslové výrobě. No a na konci prostě typicky sedí nějaký kvalitář, který vlastně ty výrobky kontroluje. A nebo tam teda skutečně na konci může sedět a sedí umělá inteligence, která díky vlastně rozpoznání obrazu je schopná tu kontrolu kvality dělat rychlejc, efektivnějc, přesnějc, ve výsledku za daleko míň peněz a s daleko větším procentem úspěšnosti v odhalení nekvality. A nekvalita stojí hodně peněz, jo, protože to potom musíte předělávat a tak. Takže skutečně, když vy používáte umělou inteligenci, nebo v tomto teda případě to rozpoznání obrazu na základě umělé inteligence a rozpoznání toho, jak by ten výrobek měl vypadat a jak vypadá ve skutečnosti, tak vlastně kvalita je jeden z klíčových parametrů a to se týká vlastně výroby a týká se to nejenom teda té koncové kvality, ale můžete to vlastně dělat i v průběhu třeba montáže nebo v průběhu té výroby, kdy vy díky tomu si vlastně můžete posuzovat, jestli ten daný montážní krok proběh správně, jestli jsou, řeknu, ty součástky tam, kde mají být, jestli to vypadá tak, jak to má vypadat a teprve tehdy to pustíte do dalšího kroku. Jo? Takže tu kvalitu vlastně můžete odhalovat už v průběhu toho procesu. A řekl bych, že tohleto je, že kvalita je jeden z opravdu klíčových parametrů procesu.
Tady zaznělo, že ta nekvalita může stát hodně peněz. Ještě více peněz může stát, že nevyrábím ani kvalitně, ani nekvalitně. Abych tomu zabránil, tak musím zvládnout dobře proces údržby. A v údržbě je časté téma prediktivní údržba. Ano. Mimochodem, nedávno jsme vedli asi 8-hodinovou konferenční debatu na téma, že prediktivní údržba neexistuje. Nedospěli jsme k tomu, jestli existuje nebo neexistuje v pravém slova smyslu pojetí predikce. Nicméně v tom běžném prediktivní údržba existuje. My se snažíme předpovědět ten zásah ve správný čas na základě stavu stroje. A tady máme ta data. Je to to místo, kde opravdu můžeme těm firmám ukázat, že pokud mám správné data, tak jsem reálně schopen pomoci té výrobě, potažmo údržbě. Jakou roli ta prediktivní údržba podle vás teďka v podnicích hraje?
Naprosto správný téma. Řekl bych, že to je takový druhý jasný příklad, vlastně, kde se to opravdu používá, může používat a opravdu reálně používá, kdy vy... Že jo, údržba preventivní, prediktivní nebo následná, teprve, že se to rozbije, že jo, ta následná stojí samozřejmě vždycky nejvíc peněz, protože tam už řešíte odstávky a ano, podle mě se to používá. My třeba jako firma máme poměrně velkou referenci v několika výrobních závodech Coca-Coly, tady vlastně po celé Evropě, kdy my pro ně děláme vlastně sběr dát z výroby, v tomto případě stáčí ren a dalších vlastně podobný typy výroby. A na základě toho se skutečně posuzuje ten skutečný stav toho stroje a ta údržba se prediktivně plánuje, když to řeknu takhle, jo? Protože typicky se máte nějaký plánovanou dobu, kdy za jednou za milion lahví nebo něco podobného, anebo to skutečně můžete plánovat podle toho, že znáte ten stav toho stroje a vidíte tam nějaký zhoršující se parametry a než se zhoršejí za hranu, tak prostě naplánujete při nejbližší odstávce, naplánujete vhodnou údržbu. Ale je tam ještě jedna věc, jo? Protože hrozně důležitý je... Takže údržba je proces poměrně velký, to plánování údržby. A jde to potom až nahoru do těch informačních systémů, kde to je potom navázané, jak přidělujete práci údržbářům, kolik to stojí a tohleto plánování té údržby. A myslím si, že to, co jsme vlastně dosáhli my v té Coca-Cole, je, že se nám docela pěkně podařilo propojit ty data z těch strojů až vlastně nahoru do toho SAPu, když to řeknu, do toho ERPčka, kde potom máte PMko plánování údržby modul a řeknu teprve, až se to dostane do toho SAPu, tak ta firma to začne vnímat jako, že to je pravda. Jo, protože co je v SAPu je pravda. Jo? Takže když máte nějaký krásný AI systém, který tam někde něco hlásí, ale tomu šéfovi té údržby, on to nevidí v tom SAPu a nenaplánuje mu to ty lidi, no tak je to jenom hračka, je to jenom model, jo. Takže teprve vy, když to propojíte vlastně až nahoru do toho skutečného plánovacího systému, tak se v té firmě něco stane, jo, protože jenom když je to v SAPu, tak je to pravda. Teďka SAP používám jako příklad, ale v Evropě prostě je to SAP, jo. Takže je to nejenom o tom udělat si nějaký use case na využití umělé inteligence, ale taky prostě přemýšlet, jak to potom ty data skutečně, nebo ten proces skutečně propojit až nahoru do toho SAPu, aby se potom taky doopravdy něco stalo.
Když přeskočím k jinému tématu, o údržbě bychom dokázali mluvit poměrně dlouho, ale já jsem zmínil, že se vrátíme i k digitálním dvojčatům. Ještě asi před rokem bych se na tuhle otázku neptal, protože jsem žil v přesvědčení, že minimálně Siemens to válcuje tak dlouho, že každý zná koncept digitálních dvojčat. Ale byl jsem na konferenci, kde jsem položil jednoduchý dotaz, kdo chápe využití koncept digitálních dvojčat a skutečně ví, jak by ho dokázal využít. A o 150 hlavé konferenci to byly dva. Takže já bych se u digitálních dvojčat rád zastavil a jak popsat uživateli nebo potenciálnímu uživateli v průmyslu princip a praktický přínos pro firmu, když dojde na digitální dvojče?
Ono je to zase trošku o té terminologie. Jo. Já už začínám být na některé slova jako digitalizace a digitální dvojča takovýhle trošku alergický, protože vlastně ono to zavádí tu diskuzi trošku někam jinam a mnohdy to lidi špatně chápou nebo nechápou právě, protože se používají blbý termíny. Jo. Ale digitální dvojče je v podstatě model nebo matematický model toho stroje, zařízení, výrobku a to se přeci používá už dávno a normálně. Jo. To není nic novýho. Jo. To, že se tomu říkalo digitální, nebo začalo říkat digitální dvojče před, já nevím, 5, 6, 7 lety, Fajn, dobrý, ale přeci CAD/CAM systémy už existují dávno, nebo výpočetní modely, kdy se dělají crash testy na auta, že se simulují, to taky existuje už poměrně dlouho, nebo že se počítá prostě statika staveb, to taky už existuje dlouho a všechno to je digitální dvojče, jo? Všechno to je vlastně matematický model toho systému, který může být nějak zobrazený, ať už nějakou soustavou rovnic, nebo nějakým výkresem, anebo teda moderně v počítači, ale je to prostě matematický model toho zařízení. Stroje, zařízení, stroje, včetně jeho vlastností, to je hrozně důležitý. A dokonce jsou i dvojčata vlastně, který ty vlastnosti umějí v průběhu času měnit, jak se ten stroj potřebovává, tak vlastně oni se přizpůsobují té realitě. Jo? Ale možná je prostě na čase přestat tomu říkat digitální dvojče, začít používat jiný termíny, nebo nechci žádný zavádět, jo? Ale je to prostě, je to normální matematický model, že jo. Digitální dvojče zná každý kluk, který si hraje v počítači, tak prostě ten umělej svět, který tam vidíte v těch počítačových hrách, tak to je prostě digitální dvojče, jo. Když vám tam běhá nějaký avatar, tak to je digitální dvojče, jo. To je všechno, je to o tom samém. A nebo to, aby to ty firmy pochopily, tenhle ten koncept, nebo ty lidi, aby v tom přestali hledat nějakou velkou vědu. Prostě to jsou věci, které existují a používají se už dlouho a je potřeba je trošku demitizovat.
To je velice krásný pojem. Já tady přemýšlím celou dobu nad nějakým marketingovým pojmenováním digitálních dvojčat, jako pokročilé matematické modely pro vaši výrobu. Ono by se to asi špatně marketovalo.
No. Já teda musím říct, že nejhorší výraz, který jsem slyšel, a teda od člověka, kterýho si velice vážím, je kyberfyzikální model. Jo, to je sice naprosto pravda, ale prostě kdo nevystudoval kybernetiku, tak neví, o čem to je. Jo, takže nepoužívejme tyhle ty modely nebo tyhle ty pojmy. Je to prostě model. Je to model toho zařízení. A kde se to používá? Ano, používá, jo, protože a zás typicky v průmyslu stavíte si novou výrobní linku, tak co uděláte? Že uděláte si, na začátku si uděláte výkres ty linky a už to je digitální dvojče, že už ten výkres je model, jo, nějaký, kde si uděláte nějaký základní rozměry, no a potom pokračujete dál, uděláte si nějaký tak ty linky, jak to bude všechno fungovat, jestli se to tam všechno vejde, jak budou procházet ty výrobky a když jste potom ještě dál, super, že jo, tak máte digitální dvojče toho výrobku a teďka to napasujete do sebe, jestli se to dvojče toho auta vejde do dvojče té výrobní linky, jestli to projde, jestli vás tam někde neuhodí robot, když půjdete okolo. Jo, a všechno tohle to se postupně to. A dostaneme se k pojmu, jaké je virtuální zprovoznění, kdy vlastně vy máte v počítači model té linky, kde vy vidíte, jak ta linka jako odbíhá, jak to vyrábí. A skutečně ledacos na tom odladíte za zlomkový náklady proti tomu, než když to máte odlaďovat potom ve skutečnosti, když zjistíte, že ta linka je o metr delší, jo, než je vaše výrobní hala, což teda není tak úplně legrace, protože ono se to fakt stává. No a ušetříte prostě spoustu nákladů času a když se dostaneme ještě úplně super duper vlastně, co existuje, tak ano, ta výrobní linka je většinou řízená nějakýma PLCčkama a ano, existuje i virtuální model PLCčka a vy si můžete to PLCčko vlastně naprogramovat, ten virtuální model, vytvoříte si kód toho logického automatu a potom teda, když tu linku postavíte, tak ten kód použijete a hele, ono to funguje většinou. Jo, takže to jsou věci, které se opravdu reálně používají a zase jako přestaňme to, nebo pokusme se to nějak jakoby demitizovat, jo. Prostě není to nic, co by se nepoužívalo už poměrně dlouho, ale tím, jak se prostě zlepšují vlastnosti toho softwaru a zlepšuje se výpočetní kapacita, tak prostě to vypadá čím dál tím hezčej.
Jste říkal, že na některé pojmy už jste trochu alergický, co třeba metaverse. Já si myslím, že ten ještě není tolik nadužívaný, ale očekávám rok až dva a ten metaverse zase naplní všechny konference, zase sebou hledat reálné use casey. Co ten průmyslový metaverse je? Pojďme napovědět, co nás čeká v blízké budoucnosti na všech konferencích.
Oni vždycky v rámci několika let vždycky vznikají nějaký prostě pojmy, ať je to 3D tisk, jo, nebo 5G sítě, nebo digitalizace, nebo vždycky se prostě chytne nějaký marketingový pojem, který se potom několik roků jede No a teďka se prostě jede metaverse. Jo? A ano, metaverse je, když se vrátím tomu předchozímu, tak je to vlastně digitální dvojče toho vašeho prostředí okolo sebe, kdy vy teda... Ano, technicky je to možný, prostě nasadíte si brýle a vidíte, jak by vypadala ta vaše výrobní hala a jak by to tam všechno mohlo fungovat. A já vždycky říkám, že základním problémem všech těchto technologií je akceptace tím uživatelem. Jo? Protože kdo jste si vyzkoušel tyhle ty 3D brýle a nejste prostě počítačový hráč 18-letej nebo 15-letej, kterýmu ten mozek funguje trochu jinak, tak prostě neznám člověka, který by to mohl mít na hlavě díl než půl hodiny nebo díl než 20 minut. Jo. Představa o tom, že budou ve výrobních halách prostě chodit lidi s 3D brejlema a budou tam vlastně dělat nějaké virtuální operace, ty uživatelé to neakceptujou. Jo. A to bych řekl, že je hlavní problém spousty těchto technologií, že dovedu se představit na krátkodobý využití, na nějakou údržbu, vzdálená údržba, úplně další krásný příklad. Prostě kdy vy skutečně můžete mít brýle, na který vidíte schéma toho zařízení, máte k tomu věčnou kamerku a jste připojeni k nějakému second line supportu někde, prostě u výrobce toho stroje a společně s tím člověkem, který je remote, tak vyděláte údržbu toho stroje a vidíte v těch brýlích prostě to, co máte dělat. Jo? Vidíte tam elektrické zapojení nebo něco. Fajn, dobrý. Jo? Ale to je prostě věc, kterou ten váš mozek je schopen zpracovat, řeknu, půl hodiny, ale představa, že byste to měli mít 8 hodin, to opravdu nejde. Jo? Takže myslím si, že limitem těchto technologií bývá ten člověk a akceptace vlastně toho člověka. A ještě, jo, když si to vyzkoušíte v laboratoři prostě s člověkem, který je zvyklý fungovat s IT, tak možná, jo? Ale potom přijdete do provozu reální továrny a jako ani náhodou. Jo. Viděl jsem reálný využití, a dalo by se tomu říkat metaverse, kdy normální sluchátko a vlastně ve sluchátku má skladník nebo skladnice pokyny přímo ze SAPu, prostě teďka 4 součástky tamhle z toho fochu a patří to tamhle. Jo. Tak ty zvukový pokyny nebo ty hlasový pokyny je člověk schopen zvládat. Jo, uživatelsky nebo mozkově, nebo jak to říct. Jo. A to jsem viděl i reálně a dlouhodobě. Jo. Ale reálný využití opravdu těch brýlí jako obrazové informace dlouhodobě jsem neviděl a nevím, jestli někdy uvidím. Jo. Nejsme každý stíhací pilot, prostě, který tam má ty obrazovky a je na to zvyklý, ale prostě jede jednu bojovou misi za měsíc a kdyby to měl dělat denně, tak se z toho zblázní. U člověk je ten limit.
Zabavíme, že to jsou nějaké teda mediální trendy, o kterých se rádi bavíme. Jsou firmy, které se toho chytají a nabízí. Když se vrátíme zpátky na zem, tak to budou ta data, která zůstanou středobodem.
A vy jste správně ale řekl rozdíl mezi data a informace. To je něco úplně jiného a málo kdo to chápe, jo? Data mám číslo, když to informace vím, co to číslo znamená.
K tomu se můžeme dostat. Já vždycky říkám, že všechno, co se týká digitální transformace, je o tom, abychom z dat měli
informace,
ale nejenom to, protože mi přijde, že tam často všichni končí. Tak. Ale když už tu informaci mám, tak s ním musím ale něco dělat a mně přijde, že ve spoustě firm už vidím skvělé dashboardy ve firemních barvách ideálně. Mm-hmm. To znamená, pak mám zelenou, že mi něco hoří, což je jako super nápad, protože zelená evokuje, že je to fajn, ale viděl jsem dashboard, kde zelená byla špatně. Ale co brání těm firmám to, že neumí tu informaci použít?
Já jsem vždycky říkal, management, jsou tam 3 stupně, jo. Data, informace, inovace. Jo. Data, něco měříte. Vždycky jsem použil příklad, máte za oknem teploměr a víte, že je minus 5 stupňů. Fajn. Ale teprve v situaci, kdy víte, že minus 5 stupňů je zima, tak máte informaci. Jo. To je ten úplně nejtriviálnější rozdíl nebo příklad. A teprve, když víte, že je venku zima a vezmete si kabát, tak teprve jste něco na základě těch dat udělal. Jo? A to je vlastně celý ten řetězec, který ty firmy opravdu nemají dotažený. A vy jste správně říkal ty dashboardy, no jo, ale kdo je vlastně příjemcem toho dashboardu? Jo? A někdo ten dashboard tvoří, typicky nějaký ajťák nebo geek nebo prostě trošku divnej člověk, si přiznejme, že ajťáci prostě jsou divní a teďka to myslím pozitivně, protože jsem taky ajťák, jo. Ale vy si musíte představit, kdo je teda cílovým příjemcem té informace a vy mu tu informaci musíte dát tak, aby on jí pochopil, co ta informace znamená. Jo. A tohle to je velký problém právě v tom, protože prostě ajťák vytvoří nějaký úžasný dashboard, potom ho odprezentuje na jednání představenstva a zás představenců většinou sedějí chytrý lidi, jo, ale těm dashboardům dost často vůbec nerozumějí a navíc se dost často stydějí zeptat, co to teda vlastně znamená. Jo? Takže vy, když máte nějaký ty data a nějakou tu informaci, tak ještě musíte přemýšlet o prezentaci té informace, aby to ten příjemce té informace pochopil. Jo? User interface, jo? Nebo user acceptance, nebo tyhle ty pojmy. Jo? Prostě musíte to přizpůsobit tomu, kdo je váš zákazník v tomhletom případě, protože vy jste vytvořil jako ajťák, jste vytvořil nějaký produkt, nějaký dashboard, no ale dokáva to ten váš zákazník, ten management prostě neakceptuje a nerozumí tomu, tak je ten produkt na nic. Jo? Takže musíte vždycky se dostat do těch bod toho zákazníka a podívat se na to ze strany toho uživatele. Jo? A řekl bych, že tohle to je taky dost velký problém.
Já bych možná ještě na chvilku u tohohle tématu zůstal, protože kdybych začal házet dalšími nadužívanými pojmy, tak třeba big data. Mm. A mně přijde, že úplně ten prvotní element toho našeho povídání, ta data, že se jich sbírá strašně moc. Mm-hmm. Přijde, že někdo slyšel poučku sbírejte data, tak sbírají úplně všechno a osází všechno senzory. A vlastně potom v těch dashboardech se nikdo nevyzná, protože to tam je strašně moc.
Přesně tak.
Dokázal byste mi pomoct jmenovat ta klíčová data ve výrobě, která pro tohleto všechno dávají smysl? Pojďme si zkusit pojmenovat, která data skutečně je potřeba sbírat. Ať už se podívám na jakoukoliv firmu, tak tohle jsou data, které bych měl mít.
To záleží. Jo? Záleží na tom, co jste za firmu. Jo, záleží na tom, co jsou ty vaše klíčové parametry, které prodáváte vašim zákazníkům. Jo. Ono by se dalo říct, že obecně prostě OI využití strojů je jasný asi parametr, který by se asi měl sbírat. No jo, ale co když vy jste prostě výrobce šperků nebo výrobce high-end hodinek nebo něčeho podobného, kdy ve skutečnosti je úplně jedno, jestli ten stroj běží hodinu nebo 4 hodiny, protože vlastně ten váš výrobek je tak drahý, že musí být vyrobený v takové kvalitě, že to OI je bezvýznamný parametr oproti kvalitě toho výrobku. Jo? Takže zás musíte začít od toho zákazníka a od té klíčové hodnoty, co vy prodáváte svýmu zákazníkovi. Jo? Znova, když jste výrobce luxusních hodinek, tak co mu prodáváte? Že? Prodáváte mu pocit exkluzivity a to zboží musí být exkluzivní a k tomu musí odpovídat kvalita. Jo? To znamená, pro výrobce tohodle toho typu je asi naprosto klíčový parametr kvalita a tím pádem přesnost a všechny tyhle ty navazující a to jsou potom ty data, které on musí měřit. Jo? To, jestli mu ten stroj běží hodinu nebo dvě, je mu asi dost jedno, jo? Protože ten klíčový parametr je jiný. Jo? Když jste second tier výrobce do automobilového průmyslu a vyrábíte podložky nebo prostě nějakou komoditu, tak pro vás je klíčový parametr efektivita a cena, takže pro vás to OI je samozřejmě rozhodující, jo? Protože vy soutěžíte v halířích, jo? Zatímco ten výrobce těch hodinek se baví o tisících korunách nebo desítkách tisíc, stovkách tisíc, jo? Přemýšlí, jestli ty hodinky prodá za 400 nebo za 300 tisíc, jo? Tak vy přemýšlíte o tom, jestli ten výrobek prodat za 0,28 halíře nebo 0,27 halíře. Jo? Takže pro vás je to úplně něco jiného. Takže znova zpátky, kdo je váš zákazník, co si od vás kupuje, co je ten klíčový parametr a jak vy ho teda můžete zlepšit a to jsou ty věci, které vy musíte měřit. Jo? Takže znova záleží to, kdo jste, tak takový data potřebujete sbírat.
No jo, on nás teďka někdo poslouchá, říká si, tohle je strašně super, ale já z pozice majitele firmy vlastně nemám tušení, co mám sbírat, nevím, jaká data a chápu to správně, že vy jako evident jste tady připraveni, když někdo zavolá mě, jak bych to teda řešil, tak já odkážu na někoho, pač to vědět nebudu. Jak evident pomáhá tím, že se zaměřujete na technologie, jako je AI, datová analytika, kyberbezpečnost? Umíte pomoct a jak umíte pomoct firmě překlenout tu fázi od sběru dat k informacím? Mm-hmm.
Tak Evident je poměrně velká firma, i teda celosvětově, i tady v České republice. To znamená, ano, my samozřejmě máme nějaký standardní produkty nebo standardní procesy, se kterýma pomáháme, nebo nějaký standardní výrobky nebo řešení. To znamená, to je jedna možnost, že vlastně začneme od toho standardu a ten vlastně nabízíme. A nebo ta druhá možnost je skutečně, ano, máme u nás ve firmě pár lidí, který si můžou promluvit s tím majitelem firmy a skutečně mu klást takovýhle blbý dotazy, jaký teďka tady kladu já. Dotazy typu, dobře, kdo jste, co je ten váš výrobek, proč jste lepší než vaše konkurence, kdo je váš konkurent, v čem on je lepší, jo. A tímhle tím vlastně ve formě nějakého workshopu ho dovíz k tomu, že na to teda, aby byl lepší než ten konkurent, tak potřebuje udělat tohleto a potřebuje udělat takovouhle inovaci a na to potřebuje tyhle ty data. Jo? Takže zás prostě, co jste zač, kdo je váš zákazník, co mu prodáváte dneska, ale hlavně, co mu chcete prodat zítra. Jo? Kam se chcete vyvíjet, jak chcete zlepšit ten váš produkt nebo službu, tak, aby více odpovídala potřebám vašeho zákazníka. No a tímhle, touhletou cestou se dostanete k tomu teda, na co by se ta firma měla zaměřit. Jo? Ale to se bavím o strategii a moc si teda nevedu představit, že by majitel firmy prostě řekl, jako co já vlastně mám dělat, jo? Protože majitel firmy, jeho hlavním úkolem je teda opravdu přemýšlet o té strategii. Jo? Jakou má strategii, aby ve výsledku vydělával peníze, jo? Protože to podnikání, cílem podnikání je vydělat peníze. Kdo si myslí, že cílem podnikání je využívat use case v AI, tak to teda opravdu ne. Jo. Cílem podnikání je vydělávat peníze a na to, abych vydělával ty peníze, tak možná můžu docela šikovně využít ty data nebo tu umělou inteligenci a tak, jo. Ale je to nástroj, není to cíl.
Se vrátím k tomu, co tady zaznělo úplně na začátku. Ptal jsem se na tu realitu českého trhu, moc optimisticky nezněla. Ale jak velký problém to skutečně může být, protože my se v Čechách nemůžeme dívat pouze na lokální trh. Ta konkurence existuje globálně. Jsme jako Česká republika, český průmysl v akceptaci těchto technologií, využití digitální transformace nějak výrazně pozadu oproti ostatním ekonomikám, nebo jsou na tom všichni takhle blbě?
Jsou na tom všichni takhle podobně. A já bych ani bych neřekl blbě, jo. Prostě jsou samozřejmě nějaký extrémní příklady, ale podle mě to není to o státu nebo o zemi, jo. Je to spíš o nějaký mentalitě, o nastavení mentality. Jsou prostě firmy, které celosvětově jsou takhle dobrý, protože to prostě tlačejí. Jsou firmy, které jsou trošku pomalejší a možná to je dobře, možná je to špatně, jo. Ale neřekl bych, že v Česku jsme na tom nějak hůř nebo líp než kdokoliv jiné. Jo. Já vždycky říkám, že Česko už je taková normální, standardní evropská země a to beru jako velký úspěch, protože ono to tak opravdu nebylo. Jo. Takže teďka třeba děláme poměrně zajímavý projekt, je to teda, řeknu, trošku nudná oblast, jako je normálně migrace SAPu, jo, ale tam taky musíte mluvit s těma lidma a děláme ho pro jednu firmu, která má výrobní závod v Česku a ve Francii. Jo. A ty problémy jsou úplně stejný i v Česku, i ve Francii. A skoro bych řekl, že ta komunikace s těma uživatelema a akceptace těch uživatelů v Česku je teda výrazně lepší než ty Francii. Teďka moje aktuální zkušenost.
Mě by zajímalo, tady zaznělo, že tou největší bariérou přijímání těch moderních technologií je jakási mentalita firem lidí. A přesně na ty lidi se chci zeptat. Je problém a bariéra taky to, že ti lidi nejsou? Protože my se bavíme často na různých fórech o tom, že nahrazujeme lidskou práci automatizací, robotizací, digitalizací a že je to vlastně v pořádku. A mně přijde na tom paradoxní, že když už se to v nějaké firmě daří a tu chybějící lidskou sílu, protože operátoři a další nejsou, nahradím strojem a ten stroj má někdo potom obsluhovat nebo pracovat s těmi daty. A těchto lidí ještě míň. Vnímáte tu potřebu rekvalifikovat lidi? Jako, já si nebudu představit, že z operátora udělám najednou datového analytika. Datových analytiků je tak málo, že kdybych se mohl vrátit v čase, tak se zaměřím na to. Určitě bych vydělával víc než točením podcastů, rozhodně. Ale zpátky k věci. Jak vlastně se dá řešit to, že tyhle ty lidi nemám? Je to tím, že najmu kapacity Evidenu, nebo ty kapacity taky nemáte, abyste pronajímali. Přišli jste na nějaký způsob, jak nahradit tenhle ten lidský faktor v téhle té úrovni znalostí?
Já bych moc nevěřil tomu, nebo že lidi nejsou. Jo? Když to řeknu, v České republice je už zhruba 100 let pořád okolo 10 milionů lidí. Jo? Ať přešly dvě velké války a tak, tak prostě je tady pořád zhruba stejných 10, 10,5, 9,5, prostě takovýhle milionů lidí, takže těch lidí je pořád stejně. Jo. Je pravda, že ty kvalifikační potřeby se trošku posunujou a stará správně jste zmínil, že když si někde prostě uděláte super automatizovanou výrobu, tak možná potřebujete míň těch montérů nebo operátorů výroby, jak se tomu říká vznešeně, a potřebujete víc těch udržbářů, kteří umějí s těma strojema. No a je to potom o vzdělávání, jo. Je to o tom, abyste měl ty lidi správně vyučený v těch technických profesích, aby uměli přemýšlet jako technici, což spousta lidí teda opravdu neumí. Ale to je věcí školství, je to věcí toho, kam tu společnost chceme posunovat. A já si nejsem jistý vlastně, kdo všechno tohleto chce tu společnost takhle někam posunovat. Jo? Protože občas mám pocit, že se nás ta společnost, a teďka nechci znít prostě jako, že nemám rád sociální sítě nebo něco podobného, jo, ale přeci jenom už mi taky není 20 a užitečný zákazník je, řeknu, blbej zákazník, jo, protože toho potom snadno zmanipuluju, aby si koupil to, co si koupí. Takže nejsem si moc jistý, jestli pro firmy, které teďka ovládají reklamu a všechny tyhle ty virtuální světy, tak jestli opravdu jejich cílem je jako mít vzdělanou populaci, protože ta vzdělaná populace se nedá tak snadno manipulovat. Jo. Takže ono to jde trošku proti sobě, jo. Že někdy sítě a reklama a tohleto potřebuje blbce, protože ty blbci nakupujou, dokovat na to mají, ale naopak ty výrobci potřebují spíš někoho, kdo je chytrý a vzdělaný. Jo? A nechci se dostávat do politiky, který vlastně politický strany chtějí, potřebují vzdělanýho voliče a který potřebují blbce. Jo? Takže to už se dostáváme někam úplně jinam, ale jo, máte pravdu, že prostě na některé technologie potřebujete jinak vzdělaný lidi, no ale prostě je to normálně o školství a já si myslím, že to technické školství je tady pořád ještě velice slušný.
Technické školství slušné je, ale slušně řečeno se na něho nikdo nehlásí, protože on je problém obecně v tom, co jste pojmenoval. Dneska ti 20-letí chcou být právě na těch sociálních sítích, točit ne podcasty, ale krátká videa, které jim budou vydělávat miliony za nic. A jednoduše ta technika není tak zajímavá. Můžou ty technologie, a bavili jsme se tady, že průmyslový metaverse, je tam spousta gamifikace, může tady tohleto přitáhnout ty mladé zpátky na ty pozice ve výrobách nebo v údržbě, protože já si myslím, že údržba se natolik změnila, že kdyby mladí chápali, co moderní údržba co dělá, tak možná by to opravdu dělat chtěli, protože tam je těch hračiček strašná spousta. Jsou ty technologie možná odpovědí, jak přitáhnout lidi zpátky k technice. A ještě subotázka, že jste říkal, že toto školství, co to musí vyřešit. A já dlouhodobě si myslím, že školství nám nevyřeší ten problém té rekvalifikace vzdělávání. Musí ty firmy pochopit, že se do toho musí pustit sami a nečekat na zázrak, na Godota, ať už to nazveme jakkoliv?
Vzdělávání jako firemní vzdělávání určitě. Vždycky to tak bylo, že firmy se prostě vzdělávaly a dobré firmy to dělají zas, jo. Já jsem původem z Mladé Boleslavy, jo. To znamená, pro mě prostě Škoda Auto je de facto moje první zaměstnání, takže já to používám jako úspěšnou firmu a docela upřímně. A ano, prostě Škoda Auto má svoji vlastní vysokou technickou školu. Stejně jako vždycky měla vlastní učňáky a podporovala tam střední školství, tak teďka podporuje vysokoškolský, tak ano, rozhodně prostě je to cesta, aby si ty firmy vzdělávaly ty lidi. Jo? A řeknu, já nevím, jestli se s tím člověk narodí, ale prostě pro mě ta technika zajímavá je a vždycky byla a bavilo mě to, tak si myslím, že ano, je velká skupina mladých, který to taky baví a zajímá, jde o to jim to prodat, jo. A ukázat jim, jako, že to je pěkný, jo, a že opravdu to jsou zajímavé věci. Já doteďka, když přijdu prostě do výrobní haly a cítím tam ty obráběcí stroje, protože že oni mají specifickou vůni nebo smrad prostě od těch olejů a tak mě se to líbí. Jo, a věřím tomu, že takovýhlech je nás spousta, takže bych to tak úplně nezatracoval. No a ono, že jo, ano, influenceři a tak, jako může to vypadat jako pěkně, ale on si tím vydělá 1 z 10 milionů nebo ze 100 milionů a všichni ostatní potom velice rychle narazí a pochopí, že to je prostě jenom reklama a že prostě nemůže dělat reklamu každej, protože reklama se dělá taky na něco, co se někdy potom musí vyrobit, jo, a někdo to musí vyrobit.
Já bych k tomu jenom poznamenal, že kdybyste chtěli někdo dělat influencera pro průmysl, tak to nenese tolik, jak by to vypadalo. Ale mě by zajímalo takové malé shrnutí. My jsme se bavili o umělé inteligenci, průmyslové metaverse, digitálních dvojčatech a hodně o datech. Když se podívám na následujících 5 let, které ty technologie myslíte, že reálně mají šanci se do průmyslu prosazovat? A možná je to vlastně i odpověď na to, které vnímá Eviden jako ty, se kterýma může pomoct. Předpokládám, že tam jsme ve shodě technologie, kterým věříte a technologie, které nabízíte.
Jo, já si myslím, že to bude čím dál tím víc o tom propojování těch různých zdrojů dat v té firmě a o jejich inteligentní vlastně propojení a přeložení těch dat vlastně do těch informací a ukázání tomu managementu, co to vlastně znamená. Jo? Protože v té firmě máte spousty různých systémů, spousty různých zdrojů dat a je hrozně důležité je umět správně propojit a interpretovat to správně pro to vedení firmy, aby na základě toho umělo udělat nějaké rozhodnutí. Jo? Takže myslím si, že tohle to bude jedna velká oblast, vlastně jak ty data správně využít a správně zobrazovat, aby to správně umožňovalo tomu managementu a můžu se bavit prostě o mistrovi výroby nebo o výrobním řediteli nebo o finančním řediteli, jak na tom správně dělat rozhodnutí správný. Jo, to bych řekl, že bude jedna oblast, která je ještě hodně nevyvinutá a toho místa tam je spousty na takovýhle progres. No a samozřejmě jsou prostě oblasti, a teďka asi ne úplně oblasti průmyslu, ale oblasti obchodu a další, kde ty velký data a kde tohleto se používá už hodně a běžně, ať to jsou finanční služby, ať to je prostě maloobchod, tak tam se využívá takových dat, že kdyby my jsme to jako uživatelé věděli, tak bychom byli vyděšený, co o nás vlastně všechno vědí. Takže to si myslím, že je další velká oblast, kde se budou využívat data. No a zpátky k takovým triviálním oblastem, jako je třeba ta údržba, jak jste říkal, kvalita a všechny tyhle ty základní věci, no, protože ta výroba nakonec prostě musí fungovat.
Já moc děkuji. Já myslím, že ta data, což byly mé otázky, jste svými odpověďmi úspěšně transformoval na informace. A já předpokládám, že toho zaznělo tolik, že naši posluchači a diváci to zvládnou přeměnit na ty inovace. Tímto vám moc děkuji. Jsme poslouchali Jiřího Bavora ze společnosti Eviden a pro mě data proměnil na informace a vy je proměňte na inovace. Děkuju vám.
Děkuju.
Těším se u dalšího poslechu podcastu Vše o průmyslu. Dnes to bylo vše. Těším se na vaše postřehy, určitě nám dejte vědět, která technologie je podle vás tak klíčová a jestli se všichni sejdeme v další epizodě v Průmyslovém Metaverse. Děkuji.
Vše o průmyslu? To není jen podcast, ale také zpravodajský portál pro moderní výrobu. Sledujte všechny epizody a další novinky, trendy či reportáže na adrese všeoprůmyslu.cz.